Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Kaznovanje malega človeka in medsosedske pomoči, tajkunom pa odpustki, dr. Lahovnik o postopkih Fursa in neučinkovitosti države pri pregonu gospodarskega kriminala.
Zakaj je novogoriški župan Turel razrešil podžupana Hareja?
Pozivi Svetega sedeža k miru in novi napadi na Zahodnem bregu znova opozarjajo na nujnost pravične rešitve palestinsko-izraelskega konflikta.
Nadškof Cvikl pri slovenski katehezi na jubileju mladih odgovarjal na vprašanja.
Vreme, jutri bo precej sončno in večinoma suho.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Blaž Lesnik. V Sloveniji odmeva novo strogo kaznovanje upokojenca, ki je brezplačno pomagal sosedu, medtem pa pri nas pogosto spremljamo milijonske odpise dolgov in sumljive denarne tokove, ki ostajajo nekaznovani. Zdi se torej, da država udarja po malem človeku, velike ribe pa pušča pri miru. V članku z naslovom Furs kaznoval upokojenca, ruski tajkun pa mirno odnesel milijone, ugotavljajo na portalu preiskovalno.si. Več Marcel Krek.
Upokojenec Branko Lukačič iz okolice Gornje Radgone mora plačati 1000 evrov kazni, čeprav za pomoč močno slabovidnemu sosedu ni prejel nikakršnega plačila. Je to pravna država, se sprašuje 67-letni Lukačič, ki s 370 evri pokojnine že tako komaj preživlja sebe in ženo, ki prejema zgolj varstveni dodatek v višini 123 evrov, ter mu 1000-evrska kazen predstavlja hudo breme. Furs je kazen označil za običajno, pa čeprav je evidentno, da Lukačič ni pridobil nikakršnega protipravnega premoženja.
To nam pove, da je sistem v Sloveniji zelo učinkovit. Ko gre za preganjanje malih ljudi, medsosedsko pomoč, kjer sploh ni nikakršnih prekrškov, imamo pa absurdno situacijo, da pa ta ista država je povsem neučinkovita pri pregonu velikega gospodarskega kriminala.
Opozori dr. Matej Lahovnik z Ljubljanske ekonomske fakultete. Pretresljivi so tudi povsem obratni primeri postopanja Fursa. Spomnimo samo na odpis kar 29 milijonov evrov dolga podjetju Elekta družine Janković in zastaranje dolga Jureta Jankoviča. Lahovnik pri tem spomni še na primer slovenske industrije jekla.
Kjer je država celo manjšinska lastnica, večinski lastnik je pa ruski tajkun, kjer je slovenska industrija jekla ruskemu večinskemu lastniku posodila več 10 milijonov evrov, kar je seveda tipično izčrpavanje podjetja. Pa ni ne slovenski državni holding odreagiral, ki upravlja z manjšinskim deležem, ne finančna uprava Republike Slovenije, ki bi lahko štela to tudi za nedovoljeno izplačilo dobička. Skratka, nič se ne zgodi, podjetje pa, kot vidimo, je na robu bankrota, pa gre za več tisoč zaposlenih, za poslovni sistem izjemno pomemben, ne samo za Koroško, ampak tudi za celotno Slovenijo.
Lahovnik opozarja še, da je Ljubljana postala tudi prava pralnica denarja za Balkan preko nepremičninskih poslov, pri čemer je opazen priliv kapitala neznanega izvora iz Srbije in Republike Srbske, pogosto s sumljivimi povezavami, ki pa ima, po zaslugi župana Zorana Jankovića, v Ljubljani vrata na široko odprta. Celotnemu pogovoru z ekonomistom Matejem Lahovnikom prisluhnite v mozaiku dneva ob 18.
Anton Harej iz NSI od avgusta ne bo več podžupan Nove Gorice. Z funkcije, ki jo opravlja poklicno, ga je razrešil župan mestne občine Samo Turel iz Gibanja Svoboda. Kaj je v ozadju? Turel je pojasnil, da ni bil zadovoljen z rezultati Harejevega dela. Ta je medtem ugotavljal, da so razlogi ideološke narave. Podrobnosti bo razgrnil na novinarski konferenci. Sklical jo je za pojutrišnjem, ko bo zadnji dan na položaju. Prispevek Helene Križnik.
Da je prejel zgolj skopo pisno obvestilo o razrešitvi s funkcije podžupana in to brez kakršnih koli pojasnil, je Anton Harej povedal mediju Domovina. Že pred dnevi ga je župan Samo Turel sicer opozoril, da ga čaka pošta, a z razlogi za potezo ga ni seznanil. Novinarje, ki smo danes želeli dobiti dodatne informacije, je Harej obvestil, da za četrtek pripravlja novinarsko konferenco, kjer bo na voljo za vsa vprašanja. Nam je pa v telefonskem pogovoru zaupal, da se je v zadnjih dveh letih nabralo marsikaj. Turel mu je z razrešitvijo zagrozil že letošnjega aprila, ko je Nova Gorica gostila čezmejno konferenco za trajni mir in pokop žrtev. Harej je bil namreč skupaj z duhovnikom Bogdanom Vidmarjem pobudnik dogodka. Turel je zagotovil, da poteza, ki jo je zdaj uresničil, ni povezana s Harejevimi stališči do polpretekle zgodovine. Navedel je, da se bistveno razhajata v pogledu na opravljanje funkcije podžupana. A Harej, kot poroča mediji Domovina, povod za županovo odločitev vidi v svojem protestnem odhodu slovesnosti ob dnevu državnosti pred mesecem dni. Takrat so v Rožni dolini počastili spomin na osvoboditev mednarodnega mejnega prehoda v vojni za samostojno Slovenijo. Besede, ki jih je ob tem izrekel slavnostni govornik, obrambni minister Borut Sajovic, ki tako kot župan prihaja iz Gibanja Svoboda, so, tako Harej, spominjale na poveličevanje nekdanjega režima. Župan to ustrajno zanika. Da gre za maščevanje zaradi protestnega odhoda z dogodka, ki ga je Sajovic po Harejevi oceni spremenil v borčevsko proslavo, pa menijo tudi v podžupanovi matični stranki. Iz NSI so na družbenem omrežju X sporočili, da jih je neargumentirana razrešitev Hareja zelo negativno presenetila. Dodali so, da kaže na pomankanje osnovne demokratične kulture. Kot so poudarili, bi bilo prav, da Turel pokaže pogum in navede uradne razloge. Na sprotnem primeru smo namreč zelo blizu praksam in maniram nekdanjega totalitarnega režima.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V Rimu se je končalo dvodnevno svetoletno srečanje digitalnih misionarjev in katoliških vplivnežev. Mašo v Vatikanski baziliki je daroval proprefekt dikasterije za evangelizacijo kardinal Luis Antonio Tagle. Na koncu je približno 1000 udeležencev v treh jezikih pozdravil tudi papež Leon XIV. Spodbudil jih je naj popravijo mreže, oznanjajo mir na vojnih območjih in v praznih srcih tistih, ki so izgubili smisel življenja.
Pojdite in popravite mreže. Jezus vabi, da gradimo mreže odnosov, mreže ljubezni in zastonskega deljenja, v katerih bo prijateljstvo pristno in globoko. Mreže, ki osvobajajo in rešujejo. Mreže, ki nam pomagajo znova odkriti lepoto pogleda v oči. Mreže resnice. Tako bo vsaka zgodba o skupnem dobrem, vozlišče ene same ogromne mreže, mreže mrež, mreže Boga. La red de redes, la red
de Dios. Medtem se nadaljuje jubilej mladih. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je imel dopoldne za Slovence prvo od dveh kateheš, pri kateri je odgovarjal na vprašanja. Za naš radio je povedal, da je bilo vprašanj zelo veliko, zato je moral odgovarjati kratko.
Začelo se je s poklicanostjo, z vero, potem z vprašanjem vesti in tako dalje. Skratka, vesel sem bil tega, da so mladi prenesli vprašanja sabo in želijo odgovore. To je zelo pozitivno, ker se mi zdi, da ravno doma je čas težko dobiti odgovore. Ne? Tukaj pa še petek bo tudi priložnost ne samo za svoboda, ampak tudi za duhovni pogovor. In na ta način, kdo nosi kako tako vprašanje, ga bo lahko petek torej prinesel in dobil odgovor na to.
Več tudi na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Insko pozval avstrijskega notranjega ministra naj pojasni policijsko intervencijo na taboru slovenskih študentov.
Zadnji ruski napadi na Ukrajino zahtevali več kot 20 življenj.
Heliport v KC Ljubljana s prilagojenim urnikom znova odprt.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Ja, lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč, trenutno pa na primorski avtocesti med Duncem in Ravbr komando proti Kopru. Tu je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Tudi to popoldne zastoji. In sicer proti Primorski na Ljubljanski obvoznici, od Brda in centra mimo Kozari do Dragomerja, na Štajerski avtocesti, predvsem tovornih vozil, med Polskavo in Golim rebrom proti Ljubljani, med Počivališčem Zima in Pletovarjem pa proti Mariboru. No, nekaj zastoja tudi na ostalih cestah, Šmarje Koper, Postojna Pivka pri Rakitniku v obe smeri, kakor tudi Vojnik Celje in Lese Bled. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Medtem ko Sveti sedež znova izpostavlja potrebo po vzpostavitvi dveh držav, Izraela in Palestine, kot poti k trajnemu miru, vojni na Bližnjem vzhodu ni videti konca. Izraelski zračni napadi so v Gazi po noči terjali najmanj 30 življenj, med njimi večinoma žensk in otrok. Med žrtvami napadov izraelske vojske so tudi kristjani. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin opozarja, da razmere postajajo vse težje. Jernej Dragar.
Kardinal Parolin je ob robu dogodka v Rimu znova poudaril, da rešitev za izraelsko-palestinsko vprašanje leži v neposrednem dialogu med obema stranema, ki bi vodil oblikovanje dveh avtonomnih državnih entitet. Izrazil je upanje, da bodo srečanja v okviru mednarodne konference o palestinskem vprašanju, ki te dni poteka v New Yorku, prinesla vsaj kakšen premik. Opozoril je tudi na težko uresničljivost take rešitve, saj izraelska naselja na Zahodnem bregu z vidika uresničitve palestinske države gotovo ne pomagajo. Za uresničitev rešitve dveh držav se je na omenjeni konferenci zavzel tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Vsi vemo, da je osrednje vprašanje za mir na Bližnjem vzhodu uresničitev rešitve dveh držav. Takšne, v kateri bi dve neodvisni, suvereni in demokratični državi, Izrael in Palestina, živele druga ob drugi v miru in varnosti. Moje osrednje vprašanje za tiste, ki temu nasprotujejo, pa je naslednje. Kakšna je alternativa? Ena sama država, v kateri so Palestincem odvzete enake pravice in so prisiljeni živeti pod trajno okupacijo in neenakostjo? Kmalo zatem je palestinska uprava poročala o novem napadu izraelskih naseljencev na krščansko vas Tajbeh, kjer so ponoči zažgali dva avtomobila in pustili grozilna sporočila. V preteklih mesecih so v tej vasi, kjer živi približno 1300 kristjanov, napadi postali stalnica. Med drugim je bila nedavno požgana tudi cerkev.
Imamo tudi izraelske napade na kristjane. Moramo verjeti, da so skrajna judovska gibanja so tudi proti kristjanom usmerjena enako kot proti arabcem. V kakšnih primerih teh napadov na krščanske vasi ali pa na krščanske ustanove se je vzklikalo smrt kristjanom, smrt arabcem. Ne? Kristjani pa tiho izginjajo na Bližnjem vzhodu. Ne? V vsaki tej vojni niso novica, ampak po vsakih teh spopadih je njih manj.
Je v oddaji Spoznanje več predsodek mam povedal pater Branko Cestnik. Izraelski naseljenci na Zahodnem bregu redno izvajajo pogrome v palestinskih vaseh, pogosto z namenom izselitve prebivalstva in širjenja vpliva izraelskih naselbin, ki po mednarodnem pravu ostajajo nezakonite. Ob tem izraelska vojska po navedbah človekoljubnih organizacij pogosto ne preprečuje nasilja, včasih ga celo podpira.
Zdaj določeno destrukcijo in določen sadizem lahko vidimo tudi z izraelske strani. Vkoliko pač mogoče ni tako ena na ena, ne, da grejo pa primajo enega človeka in ga režejo na razen, tako kot so Hamasovci Izraelce, takrat 7. oktobra, ampak to, da nenehno bombardiranje, pa veš, da so tam civili, pa veš, da bodo umrli otroke, ne, to je tudi ena oblika nezdravega vojskovanja, ne.
Vzporedno z dogajanjem na Zahodnem bregu pa se poglablja tudi humanitarna kriza v Gazi, kjer se po Parolinovih besedah lakota uporablja kot orožje. V zvezi z nedavnim izraelskim napadom na katoliško cerkev v Gazi, kjer so umrli 3 ljudje, pa je dodal: "Ne moremo izvesti neodvisne preiskave, vendar izraelsko stran pozivamo k večji previdnosti." Vatikanska diplomacija tako znova opozarja, da brez resnega mednarodnega pritiska in spoštovanja osnovnih človekovih pravic do miru ne bo prišlo. In čeprav je Sveti sedež Palestino priznal že leta 2016, ostaja vprašanje, koliko držav bo temu zgledu sledilo.
Ukrajino so po noči pretresli novi ruski napadi. Ubitih je bilo najmanj 20 ljudi, več 10 je ranjenih. Največ mrtvih so zabeležili v regiji Zaporožje, kjer je bilo po navedbah regionalnih oblasti ubitih 17 ljudi. O smrtni žrtvi po napadu z dronom medtem poročajo v Rusiji. Manca Hribar.
Poleg 17 ubitih v regiji Zaporožje poročajo tudi o 42 ranjenih. Ruske vodene bombe naj bi po poročanju ukrajinskih oblasti med drugim zadele tudi zapor. Hudo je bilo tudi v regiji Dnipropetrovsk, kjer so življenje izgubili 4 ljudje, 8 je ranjenih. V regiji je poškodovanih tudi več stanovanjskih stavb in poslovnih prostorov, pa tudi bencinska črpalka ter poslopje bolnišnice. 5 ljudi je življenje izgubilo v ruskem obstreljevanju regije Harkov, ranjeni so najmanj 3 civilisti. Ukrajinska zračna obramba je ponoči sestrelila 32 od skupno 37 ruskih dronov. Eno smrtno žrtev je zahteval tudi ukrajinski napad z brezpilotnim letalnikom na jugu Rusije. Ostanki sestreljenih dronov naj bi povzročili škodo na stavbah in infrastrukturi. O drugih žrtvah ali ranjenih niso poročali. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem napovedal skrajšanje roka, ki ga je pred časom postavil ruskemu kolegu Putinu za dosego premirja v Ukrajini. Trenutni rok, po katerem naj bi ZDA Rusiji uvedle visoke carine, bi se iztekel 2. septembra. Ta rok v nasprotju s Trumpovimi željami ni vplival na potek vojne. V času od njegove grožnje sta sicer Ukrajina in Rusija minuli teden opravili 3. krog pogajanj v Istanbulu. Strani sta se na kratkem srečanju dogovorili le o novi izmenjavi ujetnikov. Medsebojni napadi se odtlej nadaljujejo. Trump je včeraj med obiskom na Škotskem izrazil razočaranje nad Putinom. Veste, tega nisem pričakoval. Mislil sem, da bomo uspeli nekaj doseči. Mogoče še bomo, a je zdaj že precej pozno. Razočaran sem. In veste, zanimivo je, da tamkajšnje gospodarstvo ni tako veliko in ima v tem trenutku velike težave. Ampak ni več razloga za čakanje. Če veš, kakšen bo odgovor, zakaj bi čakal? Rad bi bil velikodušen, a ne vidimo napredka. Tako ameriški predsednik, ki je Putinu postavil nov rok. Ta ima za sklenitev premirja v Ukrajini na voljo le še 10 do 12 dni. Medtem, ko je Trumpova jasna stališča pozdravil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, se je na nove zahteve ameriškega predsednika že odzvala tudi Rusija. Tiskovni predstavnik Kremlja je povedal, da so Trumpovo izjavo vzeli na znanje, ter da ostajajo zavezani mirovnemu procesu za rešitev konflikta v Ukrajini in zaščito njihovih interesov.
Premirje, ki sta ga Kambodža in Tajska dorekli po nedavni zaostritvi ozemeljskega spora, je na preizkušnji. Na obmejnem območju je danes znova rožljalo orožje, a so se razmere umirile. Mnogi, ki so bili razseljeni zaradi zadnjih spopadov, se že vračajo domov. Sešla sta se vojaška poveljnika obeh držav. Dogovorila sta se za ustavitev prerasporejanja vojakov, ki bi lahko pripeljalo do nesporazumov, ter vrnitev ranjencev in posmrtnih ostankov žrtev večdnevnega nasilja.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Še vedno odmeva nedeljska policijska racija na antifašističnem taboru slovenskih študentov pri muzeju Peršman v občini Železna Kaplja na avstrijskem Koroškem, ki je sprožila ostre obsodbe tako med predstavniki koroških Slovencev kot v slovenski politiki in javnosti. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko je avstrijskega notranjega ministra pozval, naj razkrije, kdo je naročil intervencijo. Več Marta Jerebič.
Narodni svet koroških Slovencev policijsko akcijo takole opisuje. Nad Peršmanovo domačijo so več ur krožili helikopter in več dronov, več 10 policistov pa je skušalo kontrolirati prisotno mladino. Po besedah tiskovne predstavnice policije so nekateri od prisotnih neoboroženih mladih fizično nadlegovali policiste. Drugi argument, ki so ga navedle varnostne sile, pa je bilo divje kampiranje na prostem. Vendar, kot poudarja Narodni svet koroških Slovencev, je znano, da je za taborjenje v gorah pristojna gorska reševalna služba in ne policija, ter da je vse to potekalo na zasebnem zemljišču. Sprašuje se, ali so policija in helikopteri prisotni tudi v koroških kempih, ko preverjajo tujce.
Poudarja, da mirne prireditve približno 60 mladih, ki je že prejšnje leto minila brez problemov, nikakor ni mogoče šteti za kršitev javnega reda in miru, saj je potekala v enem najbolj odročnih in nedostopnih krajev v Avstriji. Zato se ponekod v narodnostnih krogih 80 let po koncu druge svetovne vojne govori o vnovični travmatizaciji manjšine in da bi bilo zato še toliko pomembneje pravočasno ugotoviti, kdo je vložil obtožnico za to drago operacijo in s kakšnimi motivi. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko in narodna skupnost te informacije od notranjega ministra Gerharda Karnerja pričakujejo v najkrajšem času. To bi prispevalo k deeskalaciji zadeve in olajšalo dialog med vsemi vpletenimi stranmi, so še sporočili iz ene osrednjih organizacij koroških Slovencev. Zaskrbljenost zaradi racije je že včeraj izrazila slovenska vlada, ki pričakuje, da bodo pristojni avstrijski organi dogajanje raziskali ter podali verodostojna pojasnila o razlogih, poteku in posledicah akcije.
Zdravstveni dom Ljubljana se veseli izjemnega dosežka. Njegov simulacijski izobraževalni center je namreč pridobil prestižno mednarodno akreditacijo SESAM, ki potrjuje najvišje standarde kakovosti izobraževanja s simulacijami v zdravstvu. SESAM je vodilna evropska organizacija na tem področju, akreditacija pa je znak odličnosti, varnosti in strokovnosti, so sporočili iz zdravstvenega doma. Predstojnica Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva Zalika Klemenc-Ketiš je ob tem povedala, da je simulacijski izobraževalni center eden redkih, ki deluje na primarni ravni zdravstvenega varstva v Evropi. Zato je akreditacija posebej pomembna tako za ljudi kot za zdravstveni sistem. Povedala je tudi:
v skladu s statusom mednarodno akreditirane ustanove smo prijavili tudi že prvi patent, prvo inovacijo. Gre za pediatrični trak, ki je namenjen nujni oskrbi otrok na primarni ravni. To je trak, ki je razdeljen na jasno označene barvne dele, uporabnik trak poravna z otrokovim telesom in tako hitro določi doze zdravil, ki se uporabljajo v nujni oskrbi otrok. To omogoča hitro in pravilno odločanje.
Heliport Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki je bil zaradi gradnje infekcijske klinike zaprt od konca junija, je od danes, od 8. ure, znova odprt. Zaradi zagotavljanja varnosti v času omenjenih gradbenih del še vedno deluje po nekoliko prilagojenem urniku. Za prilete helikopterjev se zunaj obratovalnega časa heliporta uporablja druga lokacija v vojašnici Moste. Ob tem pa v kliničnem centru preverjajo dodatne možnosti za še eno alternativno lokacijo, so zapisali v UKC Ljubljana. Cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. V naslednjih dveh tednih bo treba za liter 95-oktanskega bencina po državi odšteti 1,44 evra. Liter dizla bo dražji za 0,5, liter kurilnega olja pa za 0,6 centa. Vlada tudi tokrat v trošarine ni posegala. Cene pogonskih goriv so sicer od julija regulirane na vseh bencinskih servisih po državi. Prav nadaljevanje regulacije in omejevanje marž skupaj s širitvijo na avtocestne servise je nedavno razburilo Petrol in druge naftne trgovce.
Šport začenjamo s košarkarsko novico. Slovenska reprezentanca je ob Vladku Čančarju ostala še brez enega pomembnega člena. Kot je potrdil selektor Aleksander Sekulič, na Evropskem prvenstvu Slovenije ne bo zastopal niti Josh Nebo. Oba sta sicer člana italijanskega kluba Olimpija Milano.
Pritiski so bili taki in drugačni strani kluba, tako da sta oba igralca morala potem odpovedati. Tako Josh Nebo kot Vladko Čančar. Bomo morali brez njih naprej, ne? Druge ni, nadomestiti jih ne moramo. To je se zgodil zelo pozen, v enem zelo nepravnem trenutku, tako da smo postali pred dejstvo in pa pred en nov izziv. Brez dveh članov, ki sta bila planirana verjetno tudi za evropsko prvenstvo.
Tako selektor reprezentance Aleksander Sekulič, ki pa je na drugi strani zadovoljen s tem, kako dobro so se v delo vključili mladi igralci. Vzdušje na prvem delu priprav na Rogi ocenjuje kot dobro, polno pozitivizma in zagona za naprej. Dobre košarkarske novice prihajajo tudi iz Beograda. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je skupinski del evropskega prvenstva končala zmago proti Latviji s 93-76 in bo tako kot drugo uvrščena iz skupine D napredovala v osmino finala. Medtem se je na tekmovalno prizorišče le mesec dni po odstranitvi žolčnih kamnov vrnil legendarni slovenski strelec Rajmond Debevec. 62-letni Ljubljančan je na evropskem prvenstvu v malokalibrskem in velikokalibrskem orožju ter puški šibernici osvojil 17. mesto v disciplini malokalibrska puška leže 50 metrov. Selimo se v kolesarske vode. Sveži štirikratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Tadej Pogačar se je z novim uspehom še bolj utrdil na prvem mestu svetovne lestvice Mednarodne kolesarske zveze. Na novi ima na vrhu kar 11.465 točk. Šport zaključujemo z nogometom. Nogometaši Kopra so včeraj v drugem krogu prve lige Telemach na domačem terenu premagali Primorje z 2-0. Povratne tekme drugega kroga kvalifikacije Evropske in konferenčne lige pa bodo ta teden igrali tudi 4 slovenski klubi. Kot prvi bo igral slovenski prvak Olimpija. Ljubljančani bodo napredovanje v tretji krog kvalifikacij konferenčne lige iskali v Andori. Danes ob 20:30 čaka obračun z Interjem Descaldesom. Prvo tekmo so prejšnji teden doma dobili s 4-2.
Pri vremenu smo, popoldne bodo padavine ponehale, od zahoda se bo postopno jasnilo. Na severovzhodu in pod Karavankami bo pihal severni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne bo v gorskem svetu možna kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na severozahodu okoli 7, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Vremenska slika. Naše kraje je od severa dosegla višinska dolina s hladnim zrakom. S severnimi vetrovi k nam doteka vlažen in nekoliko hladnejši zrak. Obeti. V četrtek bo pretežno jasno, popoldne bo več kopaste oblačnosti, večinoma suho bo. V petek bo precej sončno, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. Tako napoved še k temperaturam. Ob 15. v Ljubljani oblačno, rahlo dežuje 21 stopinj. Maribor 22, piha severnik v sunkih do 24 km/h. Koper 23, Novo mesto pretežno oblačno 20, Celje 22, Murska Sobota pretežno jasno 22, Kranj 20, Tolmin 22, Nova Gorica 25, Logatec 18, Idrija 20, Črnomelj 21, Litija 20 stopinj, Bohinjska Češnjica 18, Rateče in Velenje 19, Ravne na Koroškem 21, Ptuj 22. Rogaška Slatina 23, piha severnik v sunkih do 25 km/h in Kredarica. Pretežno oblačno je 3 stopinje, piha pa severozahodnik v sunkih do 47 km/h.
Gala koncert ob obletnici Radija Ognišče bo v nedeljo 30. novembra ob 15. in 19. Vstopnice so že v prodaji na vseh Petrolovih bencinskih servisih, na mojekarte.si in na blagajni Cankarjevega doma.
Proti Primorski je zastoj na ljubljanski obvoznici od Koses in centra mimo Kozari do Dragomerja. Na ljubljanski severni obvoznici je zastoj na relaciji Jarše Zadobrova proti Štajerski. Na Štajerski avtocesti je zastoj predvsem tovornih vozil med Polskavo in Golim rebrom proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoj je tudi na cestah Postojna Pivka pri Rakitniku v obe smeri in na cesti Lesce-Bled. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Blaž Lesnik. V mozaiku dneva boste lahko danes prisluhnili pogovoru z ekonomistom Matejem Lahovnikom. Dotaknili se bomo dvoličnosti slovenskega davčnega kaznovanja, ki je po eni strani izjemno strog pri zelo majhnih ali celo ničelnih zneskih, po drugi pa pogosto zelo velikodušen do sumljivih milijonskih poslov. Z Lahovnikom se bomo pogovarjali tudi o posledicah trgovinskega dogovora med ZDA in Evropsko unijo. Vabljeni k poslušanju ob 18. Zdaj pa je ura 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.